памяці вечны агонь, у ёй таксама сабраны 100 ну, лепшых, ці скажам так, 100 арыгінальных, 100 класічных вершаў. Кніжка Аркадія Куляшова, у якой таксама зразумела ёсць яго лепшыя вершы, напісаныя ў гады Вялікай Айчыны. Зборнік песень, якія былі напісаны ў гады Вялікай Айчыннай вайны, ну, знакамітыя песні, класічныя песні, скажам так, савецкія песні, але я б хацеў звярнуць увагу на адзін твор, раз мы ўжо гаворым пра беларускую літаратуру і менавіта прысвечаную Вялікай Айчыннай вайне, гэта знакамітая песня «Ой, бярозы да сосны». Многія, у тым ліку, ветэраны былі перакананыя, што гэтая песня напісаная, па-першае, народная, а па-другое, што яны спявалі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, што яна напісана даўно. Ну, маўляў, там, у 41-42 годзе. На самой справе гэтая песня на слова «Дама Русака» была напісана ў 50-е гады. Але гэта прыклад таго, што адбываецца, калі аўтар піша твор, які адлюстроўвае дух часу, які вельмі тонка улаўлівае стрыжань, скажам так, часу.